tady jsme říkali o tom rozvoji v době teda té druhé půlky 9. století, je to v době, kdy Velká Morava spěje postupně k velké slávě a kolem toho roku, víme, co se stalo, že kolem roku 870, to byly ty velké změny a výměny na moravském trůnu, kdy tam byl teda to svrhnutí Rostislava, jeho vydání Frankům, Svatoplukova dvojí zrada. Úžasná scéna, že jo, dramatická, z toho by byl muzikál. Svatoplukova dvojí zrada, když zradí svýho strýce, strčí ho Ludvíkovi Němcovi, ten ho odveze do Řehna, vypíchne mu očička po křesťanském způsobu, že ho nepopraví. Jako. Ale vypíchne mu očička, aby už se nemohl vrátit na Moravu a škodit tam, protože je prohlášený za zhoubce, že jo, za vlastně to nepřítele Franského říše a humanisticky křesťanského uloží do kláštera, že jo. A Svatopluk si myslí, že bude místo toho nastoupí po Skrejdovi, protože je ambiciózní, byl předtím jeho místodržitelem vnitře, takže si myslí, že se stane tím hlavním panovníkem velké nebo tehdy ještě staré Moravy. Leč Ludvík si řekne, když už strejčka odstranil, takže toho Svatopluka k ničemu nepotřebuje, nechá si ho v záloze v domácí internaci a dosadí tam svý místodržitele, přímo Franky na tu Moravu. Oni se tam chovají dost drsně, takže nakonec vypukne spoura na Moravě proti těm franským místodržitelům, pobijou je, jo, a Ludvík Němec tam musí vyslat novou válečnou výpravu. A teď si vzpomene na Svatopluka, Svatopluk se mu nabídne, hele, nikdo to tam nezná líp než já, nikdo ti není věrnější než já, kdo ti vydal strejdu. Takže Ludvík Němec na to skočí, pošle tam teda s tím kontingentem přímo Svatopluka, který táhne tu franskou armádu až k nevýslovné pevnosti Rostislavově, což nevíme doteďka, jestli to byly Mikulčice, nebo to bylo Staré Město Uherského Hradiště, nejspíš to Staré Město, protože to tam je mnohem, mnohem větší sídelní aglomerace, až to bylo důležitější. Bohužel to rozprasilo moderní Uherské Hradiště a nová zástavba, takže to není tak krásně vidět jako ty Mikulčice, které zůstaly v tom Lužním lese, že? Jak byly opuštěný, tak už tam zůstaly a tím, že byly na periferii tehdejšího osídlení, tak se nám takhle krásně zachovaly jako krajinná památka. Takže on přitáhne před tu nost a řekne Frankům, hele, tady počkejte, já jdu vyjednávat, protože to jsou moji krajani a oni to jako to. Takže tam to dohodne se zvoleným předákem odboje, jo, a místo, aby dohodl kapitulaci, tak řekl, hele, teď ty Frankové tam čekají venku a jsou v domnění, že tady děláme mírový jednání, hele, tak to domluv a jestli je příležitost je vykrocnout, tak teď. A Moravani lstiví vyběhnou z hradeb a pobijou to, ty Franky prakticky do jednoho, to vlastně potom píšou ty kroniky, a že když chtějí potom vyměnit zajatce, tak oni říkají, že mají ty přeživší dát, tak oni jim vrátí ty Moravany, že jo, ty Frankové na Dunaji, takhle přeplaví tím prámem a oni jim tam pošlou takhle dva ty bojovníky franský a říká, a tenhle ještě žije a ten tam tak úpí a umře cestou, jako, jo, tak. No a tím tato šelma počitá ryšavá Svatopluk vlastně získal absolutní moc nad Moravou a stává se takřka rovnocenným panovníkem tomu Ludvíkovi Němcovi. Jo? A Ludvík Němec vlastně mu nezbývá, než vlastně vycouvat, respektovat ten status quo a dokonce potom zatlačí na salzburského arcibiskupa, aby z klášterního vězení propustil Metoděje, který ho předtím zavřeli po cestě z Říma, že jo? Aby ho drželi vůči teda moravský arcidiecézi. Takže tohle on vyvzdoruje, v 71. roce se vrací Metoděj na Moravu, už jako arcibiskup panonský a moravský a zakládá tam zřejmě arcibiskupský ve Starém Městě. Tam víme, že na sadech vzniknul první vlastně klášterní komplex už v tom 9. století a teda Svatopluk, byť označovaný jako dux kníže, tak on už vystupuje opravdu i s tou královskou titulaturou. A touhletou dvojí zradou se ze Starý Moravy stává Moravia Magna, Velká Morava, když to vidějí sousedi, tak jste o mocný Svatopluku, radši k tobě. A připojuje se Krakovsko, části Slezska, srbský kníže Dervan a tady formálně se k němu připojuje i vlastně místní volený kníže, který zřejmě na té pomyslné špičce tady těch mezi sebou rovnej a to je už je kníže Bořivoj. v roce 71 poprvé vystupuje v historickém prameni, protože když ten Ludvík Němec dostal na frak na té Moravě, tak v 71. roce si to vynahradil tady v Čechách. Zle to tady poplenil. A je zmiňovaná bitva právě u řeky Vltava, kde bojuje v čele českého kmene sedm knížat a je tam mezi nimi i Gorivej, což je vlastně jiná forma toho, toho bořivoje. Bojuje jich tam sedm, takže možná je to i důklad, některý historici to považují za doklad integrace, která tady proběhla, protože v tom roce 45 do Řizna jich ještě jede 14, když je tady jenom jako sedm zástupců toho, toho českého kmena nebo těch jednotlivých knížectví. Takže to jako je pro některé historiky doklad, že probíhá integrace v těch jednotlivých těch regionech těch knížectví. Takže to je první okamžik, kdy vstupuje na historickou scénu první historický český kníže, to je Bořivoj v tom roce 871. A vstupuje do toho neslavně, musí přeplavat poražený Vltavu, jo. Ludvík Němec je tam teda těžce rozpráší, s velkou kořistí potom odjede do Bavorska a to byl zřejmě asi ten první impuls a ten moment, proč se teda ty český knížata v čele s Bořivojem obracej na Moravu. Jo? Že sice z hlediska jako nesmíme to brát nacionalisticky, jo? Jim opravdu bylo jedno, jestli s Frankem to dohodne, nebo to dohodne s bratrem Slovanem. Ale spíš jakýsi vyjedná podmínky. Takže jemu vyšlo tehdy výhodnější připojit se k té Velkomoravské federaci v uvozovkách a jako Čechy se stávají formálně poplatnýma, i když si uchovávají svého voleného knížete. Jo? A takže v té době, v těch 70. letech někdy jede Bořivoj na Moravu a tam u Metoděj připraví to velkolepý divadlo, který je všude zmiňovaný v legendách, že jo, že tam je zaseda. Je otázka, do jaké doby je to dobová anekdota a do jaké doby to mohlo být na tom něco pravdy, protože asi z diplomatických důvodů by to bylo nepřípustné, to, co se tam údajně stalo, že tam vlastně jednali ty zástupci těch jednotlivých regionů, tý Velkomoravský říše, Svatoprukovi a i zástupci Franků a sousedů a seděli u jednoho stolu a Bořivoje poslali na kůži tamhle. Jo, že nemůže prostě s nima sedět. A v tu chvíli přichází výmluvnej Metoděj, že jo, arcibiskup panonský a moravský, člověk polyglot, jeden vlastně z nejvzdělanějších lidí, no nejvzdělanější člověk, co se trval tehdy na našem území, ale to nebyl takový kumšt, ale to byl opravdu člověk, který diskutoval vlastně s kurií v Římě, s papežem, jo, s těma nejvzdělanějšíma lidma, přeložil do slovanštiny, vlastně do slovanského dialektu z okolí Soluně celou Bibli, že jo, nebo vlastně starý i nový zákon. Potom i přeložil se svým bratrem zásady církevního obřadu a tak dále. On přišel s tou reformní myšlenkou, že těm cizím národům, když chceme obracet, tak ním máme kázat jejich vlastním jazykem a vykládat jim slovo Boží. Tenkrát neslýchaný revoluční čin, ten si obhájil i u papeže. Jo, takže člověk, který o tři třídy převyšoval nejenom tady ty místní barbary v uvozovkách, ale i ty lidi ve své domovině, to znamená Konstantinopoli. Jeho bratr, že jo, byl vlastně spravoval palácovou školu, čili tehdejší Konstantinopolskou univerzitu. A Konstantin umřel v Římě, byť byl mladší a už se teda na naše území nevrátil, tak tenhle ten Metoděj, potom, který spíš byl proto, ne ty lidi obracet tím, jo, musel mít obrovský charisma osobní a musel působit příkladem na ty lidi, výkladem a tak dále, kdežto ty bavorský kněží většinou to dělali pod nátlakem a nechali vlastně přijímat to vulgární křesťanství, takže v tom je on nějaká asi mimořádná osobnost, takže to by na ní se dělo, že se hraje Bořivoje ty scénku a říká mu, a tobě to nevadí, že ty muž urozený a tak vynikající musí sedět tady stranou po vzoru otroků a psů a čekat tam jak páni na jo. On říkal, no a jako, co bych k tomu měl udělat? No to je to jednoduchý, jako přijmout to jediný správný náboženství, to znamená prohlédnout a přijmout slovo Boží. Tak když se necháš pokřtít, tak budeš rovnej s ním. A on říkal, fakt to je dobrý, a to bude i pro tvojí celou rodinu a ty budeš na úrovni týhletý nobility. A on říkal, tak to je fakt dobrý Metoději, to já beru. I tady se svojí manželkou Ludmilou, co je tady se mnou na služební cestě, tak jsem nechal se pokřtít i s celou delegací. A když se potom vrací do Čech, tak už sebou má vlastně i kněze Kajcha si veze, který tady má formovat tu budoucí obec věřících. A on říká, no tak jsem zvolený kníže, ale tak co můžu tady dělat? Tak těžko to můžu vnucovat lidu, tady pro něj jsem furt kníže z vůle našich starých bohů a duchů domácích předků, tak co udělám, tak já si aspoň udělám ten domácí kostel, tak si ho udělám na své rezidenci na Levém Hradci. Neví se, proč zrovna na Levém Hradci, buď tomu měl osobní vztah, nebo to byla skutečně jako ležení osobní, kdežto tohle třeba mohl být v uvozovkách státní nebo kmenový majetek, jo, nebo tohle bylo moc velký sídlo a byla to by to moc velká ťavka, když on řekne tam, tak je to pouze moje soukromá záležitost pro mě a pro moji rodinu. Jo, nikdo neví, k tomu nevíme a může se o tom vymyslet 150 teorií, že jo, byly na to napsány na to témata různé knihy i romány, i vážně míněné seriózní studie, prostě nevíme, proč nepostavil kostel na nějakých z těch velkých dominantních hradiští Butovice, zámka Šárka, ale proč to postavil zrovna na tom Levém Hradci. Každopádně i tímhle se nezavděčil a řekl se kníže porušil vlastně tradice, odkaz našich předků, víru našich otců a proti Bořivojovi tady vypuklo povstání, který zřejmě bylo živeno i částečně v jeho rodině. Nevíme, kdo, jak byli spřízněni s tím vůdcem povstání Strojmírem. Každopádně Bořivoj byl sesazen kmenem Čechů, na jeho místo byl jmenován Strojmír, do čela vlastně té spoury, která se říká pohanská spoura, a měl co dělat, aby spasil holej život a se svýma lidma z Čech zdrhnul. Jo? Aby jsme pochopili ty lidi, proč tu spouru dělali, to nebylo proti tomu, že křesťanství, jestli on byl křesťan nebo to jim bylo šumafuk, ale tím, že byl kníže, tak si nemohl dovolit vlastně zradit víru otců a přejít na něco jiného, protože tím mohl způsobit neštěstí celý té zemi. To jsme si říkali už v té kopanické rotundě, že kdo byl nějak nepochopitelný, kdo se odlišoval, tak v klasickém mystickém vnímání světa je, že on mi může přinést škodu. Protože celý svět je nějak provázaný v souvislých vztazích, má řád a tím já, že z něj vykolejím a zvlášť, když je to osoba vysoce postavená, která má ten řád udržovat a vystoupí z toho, tak to může rozvrátit a může to skončit špatně, že zanikne celý to společenství, celý ten kmen, jo. Takže to, aby jsme chápali ten motiv toho povstání. No a kam odešel? Samozřejmě odešel na Moravu. Tam dal svatoplukovi zvací dopis. A následovala teda intervence moravských bratrů. Ta přišla poměrně rychle, během půl roku. To tady obsadili tisícový kontingenty moravských jednotek s moravskýma jezdcema a tak dále. Takže povstání bylo krvavě potlačeno. Ti, co holdovali Strojmírovi, tak okamžitě potom přišli zpátky k Bořivojovi. Čili panovníkem Čech se tímhletím aktem vlastně stal Svatopluk. Na ta česká hradiště byly umístěny moravské posádky vojenské a Bořivoj už zůstal pouze formálním vlastně vládcem, spíše se stal teda místodržitelem. Dalo by se to přirovnat k Emilu Háchovi, že stále zůstal prezidentem, ale už zřejmě tady prezidentem a místodržitelem, ale ta vojenská posádka tady asi měla větší vliv a teda větší sílu. Takže v té době se Čechy stávají integrální součástí té velké Moravy, která sahá už v té době někde od Lipska a od Drážďan až skoro po Bělehrad, jo, a na druhé straně od Krakova po český pohraniční hvozd, jo, a dole samozřejmě až k Dunaji. Tenkrát ta hranice vlastně mezi tím světem bavorsko-germánským a tím slovanským tak vedla Dunajem, ne ještě na Dyji. Jo, to je záležitost až druhotní rakouský kolonizace, která probíhala až někdy v 10. století. Jo. Takže tehdy byla ta hranice skutečně vytýčena až na Dunaji. A Ludvík Němec se nikdy s tímhletím nesmířil, s tím, že se ta Morava stala velmocí, v podstatě rivalem toho franského království, už v té době v podstatě samostatného, protože ta říše Karla Velikýho se rozdrobila a už se nespojila do téhle podoby. Do svatý říše římský třeba už nikdy nestoupily ty země západní Evropy jako Francie, Anglie a tak dále, ty zůstaly mimo, takže ta svatá říše římská potom zůstala omezená vlastně na Německo, Itálii, nebyla to ještě ta říše římská národa německého, to je až vrcholně vlastně časně novověká záležitost, jo, s tímhle termínem to nebylo. A byl to už spíš potom spojená říše Germánů, Italů a dalších teda přidružených etnik, to znamená třeba součástí té říše byli Češi, že jo. I když byli Slovani, uchovávali, tak byly integrální součástí té svatý říše římský až vlastně do vrcholního středověku. Naproti tomu Uhři a Poláci vytvořili tak vlastně mocný samostatní monarchie, že byly jakoby přidružený území, spřátelený státy a nikdy nebyly do té říše jako přímo formálně integrovány. Takže to je... A to jsem odbočil u toho, že teda Ludvík Němec se s tímhletím nesmířil a dal zvací dopis ještě někomu horšímu, než byli Moravani. A to byly teda nově vpadlé kočovné hordy, které se objevily v Potisí a to byly Maďaři. Takže tam je, že Ludvík Němec si je pozval jako spojence, aby pokořil Velkou Moravu a neuvědomil si, že vypustil džina z láhve, který potom vlastně řádil po celý střední Evropě následujících vlastně 70 let a znamenalo to poničení nejenom vlastně likvidaci potom Velké Moravy, rozpad toho státního celku, ale devastaci rozsáhlých území i na území vlastně Německa, pády do Itálie, dokonce až do Francie, jo, ta výřivá vlastně uherská jízda, proti ní v té době nebyla obrana. A tohleto řádění a loupení trvalo až teda do roku teda 955, kdy se teda dohodli tady kníže Boleslav s císařem Otou a v bitvě na Lešském poli u Augsburku teda s Maďary zatočili tak radikálním způsobem, že se radši usadili, stali se křesťany, pokojnými zemědělci a vytvořili stát, takže... Jo, ale tenhle ten chaos tady potom, tahle ta řevnivost mezi těma dvěma panovníkama, vlastně potom, jo, samozřejmě, že k tomu museli podmínky, ty Maďaři šli z nějakého důvodu z těch stepí, měli, asi by se sem dostali i bez toho zvacího dopisu, ale vidíte, že nesvornost a řevnivost mezi jednotlivýma, byť kulturně spřízněnýma a křesťanskýma zeměma může potom vést ke konfliktu, který, když je vypuštěný z láhve, tak ani ten iniciátor už není schopen ho zastavit. No a v této situaci, když se potom vlastně Velká Morava rozvrátila, nebo po Svatoplukově smrti, někdy v tom kolem toho roku 890, prochází vleklou krizí, samozřejmě jak skončil ten velký silný panovník, tak ty přidružený spojenci odpadli, že jo, odpadly ty regiony, odpadlo Krakovsko, odpadly srbský Derván a odpadly i Čechy. Tak a v té době teda, než aby sázeli na nejistou kartu, tak Bořivojovi nástupci, zejména teda jeho manželka, která vládla asi jako regentka, musela být nesmírně schopná diplomatka, kněžna Ludmila, a potom její synové se pragmaticky vlastně přiklonili k západu a v roce 895 deklarovali, že jsme součástí té Karlovské říše, toho latinského západu a to vlastně zachránilo Čechy před povýchodněním a způsobilo, že Češi nebo Čechy od té doby byly vlastně striktně orientovány na tu západní latinskou křesťanskou kulturu. Jo, takže to už bylo potom, co ta Morava se rozdrobila a co teda ta česká knížata, ty Bořivojovi nástupci se znova teda přiklonili k západu a podali se Arnulfovi, což byl teda Ludvíkův syn a nový východofranský král. Přestože označil jako císař, tak on císařem se nikdy teda formálně, nominálně nestal, ale byl to opravdu ještě poslední velký formát, že jo, tam na trůně, pak už to šlo všechno co grunt a de facto někdy po tom roce 900 už ta vlastně východofranská říše se stala volným konglomerátem hrabství, vévodství a teprve Jindřich Ptáčník a jeho syn Ota v tom udělali znova pořádek. Takže ale bylo tam mezi tím vlastně skoro 50 let chaosu, který byl způsobený touhletou řevnivostí a tím konfliktem s tou Velkou Moravou, zejména v těch 80. letech 9. století. Kdy sem přichází znova ten Bořivoj vítězně už, nejspíš jsou to nějaké teda 80. léta s těma, s těma spojeneckýma jednotkama moravskýma a v té době se tady asi ostře vypořádal s tady s tím odbojem místním a může to být jeden z důvodů, proč tyhle ty hradiště ztrácejí význam a zanikají. Ale na druhou stranu archeologie zase ukazuje, že i to Šárecký hradiště nezaniklo naráz, ale bylo opouštěný postupně. Spíš tady slábla ta sídelní tradice, tak si to asi nelze představit tak, že potom potlačení povstání, jako on je tady, odsud ty lidi přesídlil, potrestal, posypal to tu solí a že už tady nikdo nebude, jak se to dělalo, že jo, i za starověku, když je poražen protivník, takže asi ten dějinný vývoj a ty události musely být mnohem pestřejší, ale my všechno tohleto stavíme na 3-4 větách, několika kronikách, jo, takže to je velice obtížný tuhletu konstrukci budovat. Každopádně k jedné věci došlo. V té době se mnohem výrazněji opevňuje do té doby nevýznamný nebo bezvýznamný pahorek Žiži nad vlastně pražskou Malou Stranou, kde byl asi ten nastolovací trůn, ten nastolovací stolec českých knížat, kde bylo nějaké hlavní obětiště a v téhle té době tam postavený nejstarší křesťanský kostel Panny Marie. To už vlastně Bořivoj dělá jako triumf toho vítězního povstání, co by si předtím nelajs, kdy to udělal jenom na tom vlastním sídli pro svoji osobní potřebu, tak tady už je to pro veřejnou potřebu a tady je to naopak veřejná deklarace. Já ohrazuju plochu, na který se dosud scházelo shromáždění svobodných Čechů, svobodných mužů českých, takže už nikdy to nebude bez mý kontroly a bez kontroly mý rodiny a je to z toho důvodu, že já a moje rodina jsme vyvolení tím, že jsme přijali ten správný světový názor, no a přijali jsme křesťanství. A patronkou tady bude ta Panna Marie, která to tady tím kostelem bude hlídat, tím se odříkáme navždy toho pohanství, na tom pahorku Žiži necháváme tam ten trůn, takže svobodní Čechové nadále mohli volit, ale už víceméně aklamačně. Všechno bylo předem dohodnuto a oni to tam potom mohli svobodně odhlasovat. Mohli svobodně souhlasit s nastoleným knížetem. A tak se potom dělo až do doby Přemysla Otakara I., kterýmu i tohle přišlo moc liberální a nechal ten trůn skopnout do příkopu, že jo? Když se stal králem už dědičným. A od té doby možná leží v jelením příkopu a je to příležitost ještě pro další generace archeologů.
To se tady posypalo solí, jako že se to dělávalo.
Že se to dělávalo, no. No, to se zasypalo takhle špetkou soli, to, symbolicky. Tohle si mohli dovolit přímořský státy. Takhle se třeba symbolicky zasolilo Kartágo, že jo, jako když Římani. A stejně nám vzniklo nový římský Kartágo, takže to byl vždycky jenom takový symbolický akt, aby už tam nikdo, protože... No je jasný, že zasolovaná půda není ztrácí úrodnost, že jo? To si vyzkoušeli už civilizace v Mezopotámii, proto se tam dneska můžu polehnout jen na ropu, co teče ze země, a ne. Jo, tyhle ty země zaplatily prvotní rozvoj lidstva tím, že zdevastovali vlastně tu původní zemědělskou základnu. Tím zavlažováním intenzivním se ta půda zasolila a Irák už dneska rozhodně není kvetoucí zahrada. Nejen díky Sadámu Husajnovi.
Lezl tady někdy na šárku kníže Bořivoj?
No jestli lezl na šárku...
je to v pozvánce.
No, to jsi tam dal ty, já jsem říkal, jestli byl na šárce. Ty jsi řekl, lezl na šárku, tak na šárku, pokud to jméno školovalo tehdy, tak lezl mohl. Samozřejmě nemusel mít jako Ludmilu, byť už byl pouze Ludmilu jako křesťanský kníže. Ale dá se předpokládat, že tady určitě v nějaký době pobýval, jo? Pokud to bylo nejvýznamnější centrum, asi i obchodní centrum té doby, tak jak před svým moravským pobytem, tak po něm asi se tady musel vyskytnout, stejně jako na ostatních hradištích. Ale protože asi Metoděj nenaučil ještě psát, tak se nám tady nepodepsal a my to nezjistíme. Gorivej byl jsem tu.
Proč Žiži?
O tom se napsali taky stohy knih. Že to mohla být žárová oběť, že to Žiží je žíhané, vypálené. Jako... Pahorek Žiži? Ne, to je v Kosmově, to jste nedávali pozor. Už na základní škole Pahorek Žiži. Kamenný stolec a Pahorek Žiži. Nevíme přesně, kde tam přesně byl, ale někde v okolí prostě katedrály svatého Víta. Někdo říká pod tím chórem, někdo říká pod obeliskem. pečnikovým teda svým. A nevíme.
Takže teoreticky možný, že by se to šlo pod tu dlažbu kolem toho obelisku, že by se tam něco našlo, nebo už je to tak přerytý?
Tam není kam jít pod dlažbu. Tam už se pod dlažbu šlo. Ta dlažba je vynesená na konstrukcích, tam se dá všude procházet pod tím. Aha. To už zaplatil Tomáš Garrigue Masaryk a vykopali generace archeologů za první republiky. To je celý podkopaný, tam se nesmí chodit, aby tam někdo s vestičkou nezůstal a neodbouk se pod případnou prezidentskou limuzínou. Už za komunistů tam bylo na prověřený vstup, jo, do toho, ale to celý je podrytý. Celý to nádvoří je podrytý, tam už není šance cokoliv v tomhletom místě dalšího chytit. To se panírovalo, upravovalo. Víme, že ten hřbet byl mnohem strmější, jo. Je to něco jako skalnatý vrch Děd u Berouna. Strašný úklon vrstev, drabovský křemence, potom to hezky stýkalo, takže proto tam byla i ta vyvěračka, ta studánka, že jo, ta studánka Pučka a ten posvátný pramen, takže ono to svým způsobem mělo i takovýhle rituální význam. A dneska ten hřbet vlastně skalní je doplněný o 2/3, to všechno jsou lidský navážky. Jo, jak je to rozdělení na ty nádvoří? To všechno je lidskou činností. Do té doby se dalo nějakým způsobem sídlit jenom na tom prvním nádvoří a na Hradčanském náměstí směrem k Loretě. Tam to byla skalní hřbet, kde jsi tak horolezec si musel být, aby jsi tam vystoupal až na Opiš.
V muzeu nebo někde na Hradě, tam ta rekonstrukce původního způsobení, tam to vypadá, že to je prostě taková náhorní plošina, že to byla placka.
No, to je zase jak dlouhýho záběru, když na to koukáš. No, nebyla to placka. Tam to byla placka a ta vybíhala do ocasu hodně šikmýho. Hodně strmýho. Takže opravdu 2/3 šířky té plošiny jsou dosypaný. V tom průchodu, no, ten průchodu v tom prvním nádvoří, tak to je on. Ale není v té podobě od toho Bořivoje, protože hned, když tam pohřbívali jeho syna, tak vlastně ten kostel přestavěli na velkou hrobku, takže to prošlo první stavební úpravou a potom to ještě v desátým, jedenáctým století to bylo znova přestavěné už v románském duchu, jak jsme říkali o těch kvádřících, tak to bylo uděláno z lepšího a dokonalejšího zdiva, takže to starší tím bylo poškozený, tak ta stavba rozhodně není v této podobě, jak tam je intaktní. Z toho 9. století, ale dejme tomu, je to novostavba z 11. na původní dispozici.
Ta hrobka tam je ale dvojitá, to jsou vlastně dvě v sobě. Mm-hmm. Ta původní teda, ta úplně nejstarší, ta velká, ta je pro koho?
Ta je pro toho Spytihněva. Předtím to prostě byl kostel a Spytihněv, syn Bořivojův, si to předělal na osobní hrobku, takže na mauzolou.
Ale ta hrobka je dvojitá?
Tomu
ta...
tam do toho potom přidali někoho, já teďka nevím přesně. Ta hrobka byla původně jako dělaná, nebo byla dělaná pro hlavní pohřeb a pro druhej. To bylo pravděpodobně pro manželku. Ale pak tam myslím šouplně, že tam leží podle těch vlčkových analýz je to chlap, jo, takže... Jako takhle bylo u Břetislava, jak se radovali, že našli Jitku a pak zjistili, že Jitka nebyla Jitka, že to byl chlap, takže ono je problém s interpretací těchto kostí. Teď se má dělat analýzy DNA, tak uvidíme, jestli budem chytřejší.
Takže ten druhý člověk, který leží jakoby na tom Spytihněvovi, to není ta jeho
manželka? Ne, to není rozumí. Ta manželka, to už by měl být někdo z další generace. Přemyslovců nebo příbuzných nebo přivdanejch.
A nakonec konců z toho kostela je zachovaná polovička.
Lebka je svatá, jak vyloží církev, jak vám řekne přesně církev. Není důležité, zda předmět je pravý, ale zase v to věří. Ale tohle konstruoval už středověk. Předměty nalézané a dotýkané. Vlastně v této liturgické zbožnosti a v té svatosti v podstatě platí premisa svatý radiace. To znamená, že cokoliv se dotkne, tak je kontaminováno. Jako když dáte něco do zdroje ionizujícího záření a ten předmět se sám stane radioaktivním, tak když ho hodím na Luďka, tak Luděk se stane částečně radioaktivním. Jo? A tímhletím ten svatý, který třeba měl prsten, proto antický gemy se dávali, osazovali do relikviářů, do posvátných předmětů, protože buď to nosili ty svatý, a nebo to nosili lidi v době těch svatých, a tak je to tím prozářený. Jo? A tímhletím vlastně vyřešili hlad po originálních relikvích.
A
Protože tím, když dáme relikvii jednu k druhé, tak vlastně to můžeme ozářit a nepotřebujeme neustále originál. Ale pořád musíme mít někde, aby jsme zachovali tu kontinuitu a tu radioaktivitu posvátnou přenášeli z jednoho předmětu na druhý. A takhle to funguje. Třeba Poláci mají lepku svatýho Vojtěcha, potom ve Španělsku je jedna lepka svatýho Vojtěcha, jo, všichni oni tvrdí, že je pravá a dali by za to ruku do ohně. A jenom my Češi víme, že máme tu pravdu. A to je fakt. Ne, víme, že to bylo odseknutý u toho druhého obratletou sekerou, takže tam ty nejsou. Takže je to přesně, jak mu udělali dobře ty Prusové, jo. Když říkali, neleznám sem, my si uděláme svůj obřad a pak si tě vyslechneme. Nás to křesťanství zajímá, ale teď máme svátek Vylezaj hadí a štíři, svátek jara, jo, tady, no a on tam přišel a skácí modlu, jako tak. Nezabili byste ho.
Tam je přímo jako je v nějakých pramenech řečeno, že u druhého obrat vedou.
S tou sekerou. Je to i na těch hnězdenských dveřích. Jak. Ne, u toho druhého obratle to je prostě, jak se to dělá, když to profítka dělá, tak ho... Oni ho píchli nejdřív kopím, pak mu tu hlavu oddělili teprve, jo, to je... To nebylo, že by... Tam to bylo, jako hned ho zlinčovali, ale potom jako symbolicky popravený, aby byl... Pak ho Boleslav Chrabrý vyplatil, nechal ho vyvážit zlatem, že jo, nejenom jeho lebku, ale i celé tělo. A bylo převezeno do Hnězdna a tam na tom byla zbudována katedrála a vlastně polská arcidiecéze hnězdenská. Tím předběhli Prahu Poláci o 400 let skoro. A tak Češi opět svou nesvorností pomohli Slovijáry Cimrmana k úspěchu borcům cizích národů. Protože to všechno, to hlavní arcibiskupství pro východní Evropu mělo být v Praze. Tak to zamýšlel vlastně císař Otto, ale zatímco vedle vyrostli silní panovníci, jako byl svatý Štěpán a Boleslav Chrabrý, jo, kteří tam předtím vlastně přejali tu přenesenou křesťanskou kulturu přímo z Čech, všude tam vlastně působili na biskupských a arcibiskupských postech Češi, veškerý klérus byl z Čech, jo, takže jako k nám šli Bavoři a Byzantinci, tak my jsme to potom šířili dále, tak ta hlavní správa té diecéze pro Sklavíny měla být v Praze, ale my jsme se tady potom poprali mezi sebou vlastně po smrti Boleslava II., Boleslav Ryšavej a tak dále a ty eskapády, co tam měl s příbuznýma, s nepříbuznýma, s tím, jak potom tady se opakovala polská intervence, chudák opilec Vladivoj na trůnu, který se během roku upil, že jo, a tak dále. Tyhle ty všechny eskapády vedly k tomu, že ten císař neměl komu tady nabídnout tu ruku. Že Čechy se najednou rozplizly v chaosu. A vedle stál silnej Boleslav Chrabrý v Hnězdně, svatý Štěpán v Ostřihomi, tak to dal jim, no. A my jsme si na to museli počkat pak do Karla IV., jo. Takže zase vlastní nesvorností. Jinak tady mělo být vlastně integrovaný centrum pro tuhle tu část říše, takže Ota, když zamýšlel to obnovit, tak to obnovit to impérium jako impérium svobodných národů, jednotlivých říšských národů. A ty národy byly děleny na skupinu Roma, neboli Itálie. Nic s Romama, jo, s Římem. Itálie, Gália, Germánia a Sklavínia. To měly být čtyři velký jako etnický celky nebo etnicky kulturní celky, které měly dohromady tvořit to západní křesťanstvo. A víte, že ty západní se utvořily, že skutečně jsou ty silní, z toho integrovaly ty silní národní státy, jako je Francie, Itálie a Německo. A tady měl být další vlastně proti tomu silná Sklavínie, nebo jako slovanský stát s centrem v Čechách. A jedním jazykem by zřejmě mluvila dneska integrovaná oblast Čech, Slovenska, Polska i celého Maďarska a zřejmě by se to táhlo až prostě na západní Balkán a Rakouska, jo. Takže tohle to jsme promarnili, že tady prostě mohl být takovýhle integrovaný vlastně celek, a který by byl další touhletou velkou rovnocenou součástí těch západních evropských národů.
Kdo za to může?
Češi. Takže díky tomu Poláci dodnes hovoří polsky, Uhři uhersky, Slováci slovensky, když to je novodobá záležitost. A, to je až novodobá záležitost. a stejně tak se východní Marka, tý se podařilo pobavorštit, že jo, a proto ve východní Marce, byť do značné míry vlastně byla na slovanském osídlení, nebo ještě předtím na starořímském a na maďarském, tak dneska vlastně Rakušani mluví německy. Přestože to vlastně integrální součást této části a že tam se někde teprve v tom Bavorsku se dělily ty zájmy té Sklavínie a Germánie. Ale to je co by kdyby. Takže místo toho vlastně tohoto Ottova univerzálního programu tady vzniknul program takový konkurenční a paralelní, ale který fungoval taky dost dobře. To znamená, že na té východní hranici nevznikl jeden celek a vznikly tři poměrně integrovaný raně středověký monarchie, které přežily do vrcholného středověku, a to byla monarchie Přemyslovská, Piastovská a
Arpádovská.
No, děkuji. To zapomněl na pana Arpáda. Takže to, co měl původně plnit vlastně tady jako jeden státní útvar, tak plnili tři, ale plnili to velice slušně až do vrcholného středověku. A na konci všechny ty dynastie vymřely až po roce 1300, že jo. A pak už si to vzali Lucemburkové, ale to už je jiný příběh. Je, no, on to měl i jako programový prohlášení, je to i v ikonografii, nechal se tak zobrazovat, jo, je to renovácio imperii, tyhle ty. A samozřejmě vedle těch čtyř integrovaných, tak potom byla další část toho křesťanského světa, a to byly Řekové, jo, to je vedle za tou Sklavínií. A on jako univerzalista samozřejmě by nárokoval i tenhle ten, konec konců on měl byzantskou princeznu, že jo, měl matku, takže. Císařovna Teofáno byla řekyně. Měl i k tomu východu vztah, takže v něm se to kloubilo všechno, že jo, jako. Takže asi popojdem. Tak tady si můžete teda podívat na tu monumentální rozsah toho hradiště Šárka, ale myslím, že už ani nikdo nemá tu touhu obejít celý, co? Že bychom měli takhle přejít podél celý tý meze a obejít si celý obvod, to už asi ne, co?
A schodně jsme prošli bránou tady, to ještě.
To bránou můžeme projít.
Bránou projdeme.